አባላት ኦልድ ፓርቲ ኬንያ አብቲ ናይሎሚ ዳግማይ ምርጫ አባላት ኮሚሽን ምርጫ በሀደሽቲ አባላት ንኽትኩ ዝጠልብ ሰልፊ ኣካይዶም ተቃዋሚ ፓርቲ እቲ ሃገር ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ እንተዘይተቐይሮም ኣብ እዋን ምርጫ ድማ ከም ዝለዓል ይገልጹ ገዛ ፓርቲ ግና ነዚ መፈራር ሕዚ ይነፅጎ ጅል ክሬግ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ ዊንታ
ድምፂ ብፖሊስ ኬንያ ዝትኮስ ዘንብዕጋዝን ነና ዝተፈላለየ ኣንፈት ዝብተኑ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንሰማያት ኣፍ ደገ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ኣሎ ምንግሆ መሊኦሞ ነይሮም ተሰለፍቲ ናብ ህንፃ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ምርጫ ንምፅጋዕ ኣብ ዝፈተንሉ ብፖሊስ ተበቲኖም እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንኣመሓዳሪ ኮሚሽን ምርጫ ኢዛ ችሎባ ወሲኹ ንኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ካብ ምዝነቶም ክእለዩ ፀቕጢ ንምፍጣር ብመራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ኬንያ ራይላ ኦዲንጋ ዝተፀውዐ ስሩዕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎ
IBC cannot begin the process of ensuring an honest election as long as those responsible for the irregularities
of the commission mrica aqaddimu nizenabere zeynuburun zeyhgawi kunatatin tahatetti zkhonu abalatu kisab zollow qene mrica kharagagits aytelinim ስለዚ ኾነ ድማ ሎሚ ብህዝባዊ ፀቕጢ ካብ መዝነቶም ክእለዩ ዝፅውዕ ሰላማዊ ዘመተ ጀሚርና ኣለና እዚ ንዝኸውን ድማ ኢና ፍትሓዊ ዝኾነ ውፅኢት ምርጫ ክንረክብ ንኽእል
ላዕለዋይ ቤት ፍርድ እቲ ሃገር ነቲ ኣብ ወርሕን ሓሰን ዝተኻየደ ምርጫ ንምንታይ ውዱእ ከም ዝገበሮ ሙሉእ መግለፂ ሂብሎ እቲ ቤት ፍርዲ ዋላ እኳ ንውልቂ ኣባላት እቲ ኮሚሽን እንተዘይጠቐሰ ነቲ ኮሚሽን ግን ካብ ምውቃስ ኣይተቆጠበን እቲ ኮሚሽን ካብ ኩለን ንቕታታት ዝመፅ ቆፀራ ቅድሚ ምእካቡ ንኮምፒተራት ንቤት ፍርዲ ክፉት ክዘብር ዝብል ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ከምዘይተቐበለውን ገሊጹ ኣሎ ቅድሚ ዝሎ ምስተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣቦ መንበር ራይላ ኦዲንጋ ዝመርሕዎ ፓርቲ ኦራንጅ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ጆን ናዲበ ፕሬዚደንት ሁሩ ኬንያታ ንናይ ፀጥታ ሓበሬታ መወዳድርቶም ራይላ ኦዲንጋን ኮሎንዞ ሙሳኦካ ኣልዮም እዮም ክብል ተሰሚዖም እዮም ብዙሓት ዜጋታት ሃገር ግን ቅድሚ ቅዋማዊ ቀውሲ ኣብቲ ሃገር ምልዓሉ ፖለቲከኛታት ፍልልያቶም ክፈትሑ ፅውዑ